lesní věc, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál.
Po proudu, po větru, nechcem a nebudem, to by nás do smetí, vítr zavál.
Po větru netečně, veteš se kutálí,
po proudu někdy i bahno se hne.
Závětří na sítce, jen krysa zahálí,
nám vítr náladu vždycky zvedne.
Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníku, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů. Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Ano, ano, dobrý večer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u poslechu svobodného vysílače. Máme tady tradičně neděli, 19. hodina, už tady 15. minuta odbyla. A dneska se koukneme na téma problematika koncepce společenské bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení a jak tedy vše konkrétně se projevuje v řízení i České republiky. Dále se koukneme na 6 priorit zobecněných prostředků řízení a také si ještě něco povíme tedy o konceptuální moci a tak dále. Takže já vítám hlavního hosta Jindřicha Vavrušku z Fondu konceptuálních technologií. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Výborně, vše funguje. Také Jaroslava Tichého. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A dám mu tedy dneska nakonec Vladimíru Vítovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Aliance národních sil, která nám to zprostředkovává. Tak, kdo neví, v sobotu, tedy včera, proběhla beseda či přednáška ohledně koncepce společenské bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. No, ale já už to nechám na našich hostech.
A já, protože jsem byla představena jako poslední, tak bych se ujala slova jako první. Ano. A ještě než se u celého toho programu ujme pan kolega Vavruška, tak jsem jenom chtěla zmínit to, že minulý pořad jsme zakončili oznámením, že bude napsán otevřený dopis, který bude adresován panu prezidentovi, je možné k němu připojit svůj podpis a tento otevřený dopis se týká Dublinu 4 a globálního kompaktu, kdy žádáme pana prezidenta, aby se nechal tyto smlouvy ve své kompetenci a aby je nepodepisoval. Já tady nechci citovat jednotlivé body, jenom chci říci, že dopis je možné podepsat. Je uveden text na stránkách Aliance národních sil, aliancenos.cz v aktualitách. mailová adresa, kdy žádáme pouze vlastně jenom jméno a profesi, eventuálně pardon, spolek, tak tato adresa je aliance.ns@centrum.cz. A dopis tedy byl odeslán a já bych jenom zmínila, kdo například ho všechno podepsal. Jednak i jednotlivci a také zástupci různých spolků a malých politických stran. Takže například tedy Aliance národních sil, ta byla iniciátor, potom České mírové fórum, Severočeská pravda, Platforma evropské civilizace, Česká strana národně socialistická, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, politická strana na Občané 2011 Spravedlnost pro lidi, dále Jihočeská růže, České národní listy, Svobodný vysílač, spolek Český ombudsman, který bezplatně pomáhá lidem, potom několik facebookových skupin, například Freedom for Europe, potom jsou například pan doktor Krejča a pan doktor Obrtel z Národní domobrany a podobně. Takže je možné se k tomu připojit i tedy jako jednotlivec. A ještě chci říci, že vlastně ten dopis tady byl zaslán do prezidentské kanceláře, byl publikován na Parlamentních listech, na Czech Free Pressu, na Nové republice. A co se týče dotazů, tak lidi si někdy myslí, že autoři otevřeného dopisu a signatáři pláčou na špatném hrobě, že prezident nemá žádné pravomoci. Tak to bychom je rádi vyvedli z omylu, protože prezident má mnoho pravomocí a například podepisuje smlouvy prezidentského typu anebo deleguje například svoji účast třeba na ministerského předsedu nebo někdy i na ministra. A není možné se dopátrat přesně toho, v jaké konstelaci jsou tady ty smlouvy, ale vycházíme obecně z toho i z minulosti, že je to smlouva prezidentského typu a že má smysl žádat pana prezidenta o to, o co ho žádáme. A také jsou pak samozřejmě i jiné způsoby, jak on se může ujmout nějaké aktivity, tak to jenom na dovysvětlení. Tak, tolik tedy ta má vstupní informace, že tedy plníme sliby, to, co se řeklo minule, že je uděláno, adresy jsou uvedeny, podpis lze připojit a co se týče odpovědi, tak samozřejmě budeme posluchače Svobodného vysílače informovat.
Já bych tomu chtěl snad jenom dodat maličkost a sice to, že skutečně ten globální kompakt je smlouva prezidentského typu, protože od které je možné odstoupit, k čemuž teda také pana prezidenta vyzýváme. Už tak učinil prezident Trump, což je jako samo o sobě argument, že teda je to smlouva prezidentského typu. Podobně odstoupilo Dánsko, Švýcarsko a podle nedávných informací též Maďarsko. Pokud jde o tu smlouvu, pokud jde o tu smlouvu Dublin 4, tak tam jde o něco, souvisí to s tím samozřejmě, ta by měla být ještě předtím, ta by měla být v červnu projednávána na vrcholné úrovni a doporučujeme, navrhujeme nebo žádáme pana prezidenta, aby tuto smlouvu nepodepisoval. Čili u globálního kompaktu je to odstoupení, tady u Dublinu je to, aby nepodepisoval. Takže toto jenom na doplnění.
Ano, ano, a musíme vlastně připomenout, že jsme se tomu věnovali v uplynulých týdnech, že ano, i všemu tomu, ať už to byl Dublin, ať už to byl globální kompakt, tedy to je globální úder, kompakt, nebo co to je, ne, to je zase impact, tak to ne.
Dohoda, taková všeobecná dohoda, ale právě jsme považovali za důležité to ještě jednou zmínit, protože znovu opakuji, když si pročítáme diskuzi pod těmi texty, kdyby byly publikovány například na Nové republice nebo na Parlamentních listech, tak lidé jsou tak jako pomíleni tím, že vlastně prezident nemá žádné pravomoci pravomoce, že si myslí, že to nemá smysl, že je pan prezident špatný adresát, ale není to pravda. To, co tady probíhalo během té předvolební kampaně, když byla prezidentská volba, tak tam zaznělo mnoho nepravd. Prezident má opravdu rozsáhlé pravomoce a navíc je to první muž ve státě, hlava našeho státu a také hlavní velitel ozbrojených sil, takže vůbec nelze brát na lehkou váhu pravomoce našeho prezidenta.
Otázka jiná je samozřejmě ta, že on může, a v praxi to také vesměs činí, pověřit nebo přenést některé pravomoci, pověřit jimi, aby je vykonal v daném případě třeba určitého jednání nebo podpisu nějaké smlouvy premiér. To může učinit, obvykle to takhle činí, ale když vidíme například z praxe Francouzů, tak Francouzi u zásadních jednání v Evropské unii mají prezidenta, ten tam přednese zásadní stanovisko Francie, pak nechá premiéra, aby premiér tam potom rozebral a projednal ty detaily.
No a ještě právě je velký rozdíl vlastně v těch politických systémech jednotlivých zemí, kdy tam není mnohokrát první muž prezident, je tam první muž premiér. A nebo záleží na tom, jestli jsou to státy prezidentského nebo poloprezidentského typu. Takže nelze říci, že v každé zemi je to stejné. V každé zemi je to jiné a ta váha těch ústavních a zákonodárných činitelů je různá.
Ovšem ty smlouvy jsou určitého typu, buď je to taková nebo taková.
Vždycky tam, pro toho nejvyššího, ano.
No, takže tam ona ta smlouva nerozlišuje, teď je otázka, kdo to v té zemi, jak si je oprávněn uchopit nebo být teda tou protistranou. V té konkrétní zemi, ale ta smlouva je určitého typu a ta je určitého typu jakoby pro všechny, no. Jenom jako
ano, a jenom ještě, abych to dokreslila pro pochopení. U nás je mužem číslo 1 prezident České republiky. Mužem číslo 2, když by se stalo například nějaké neštěstí, tak je předseda Senátu. Mužem číslo 3 je předseda Poslanecké sněmovny. A v těch různých státech je to různé. Například v Německu, nevím úplně přesně, jak to tam je, ale tam je vlastně kancléřka. A ta je v roli premiéra. A prezident tam má ale úplně jiné pravomoce než ten náš. A ve Francii tam už je ten poloprezidentský typ. Takže i když termíny jsou stejné, tak ta váha té a pravomoce té jednotlivé figury jsou různé. Ale pokud my hovoříme o smlouvách prezidentského typu, tak myslíme tím, že to je vždycky pro toho nejvyššího činitele v té zemi, u nás tady pro pana prezidenta.
Výborně. Tak. Na co se vrhneme?
No, možná můžeme začít s koncepcí sociální bezpečnosti. Já bych to uvedl tak, jako jsem uváděl ten seminář, asi nejdříve tím, jaká je u nás vlastně situace z hlediska z hlediska seznamování se s koncepcí sociální bezpečnosti. Nebo nejdřív se teda trochu představím. Já jsem původně tady usiloval o kontakt s nějakou skupinou, která pracuje na webu leva.net, webno.cz, určitě ji spousta lidí zná, která v podstatě v době, kdy se začala i v Rusku tahle koncepce nějak víc propagovat, tak blesku rychle začaly překládat videa a články a materiály o koncepci. A tehdy se nám ten kontakt nějak nepodařil, tak jsem dál sledoval zdroje a později jsem v podstatě začal pracovat jako externí spolupracovník Fondu konceptuálních technologií. To ještě vysvětlím, co to je zač později, jako člen týmu pro překlady do angličtiny. Kdo to nevědí, tak koncepce sociální bezpečnosti je koncepce, která pochází z Ruska. Ještě donedávna veškeré materiály byly k dispozici pouze v ruštině. Jinak je to věc poměrně stará. Její počátky pocházejí někdy zhruba z poloviny 80. let. A proč se jmenuje koncepce sociální bezpečnosti? A ještě proč její součástí je teorie, které se říká dostatečně obecná teorie řízení? Někdy v 80. letech pravděpodobně pamatujete, že došlo k havárii Černobylské elektrárny. V Sovětském svazu vzniklo několik komisí, které se zabývaly analýzou téhle havárie. Jedna z těch komisí měla vytvořit metodiku, která by umožnila řídit technická zařízení bez toho, aby docházelo ke katastrofám. To znamená vypracovat metodiku řízení, která by zamezila vzniku katastrof a krizových situací. A říká se, že když tahle komise pracovala, tak vlastně se jim došli k závěru, že ty zákonitosti řízení platí obecně, že není nutné je zužovat pouze na technická zařízení, ale že je vlastně možné je aplikovat na jakékoliv nařízení jakýchkoliv procesů, včetně procesů společenských. No, jak asi tušíte, v době koncem 80. let nebyla situace úplně příznivá, takže tahle ta skupina později začala rozvíjet tyhle znalosti a tuhle teorii samostatně a začala si říkat vnitřní prediktor SSSR. Proč vnitřní prediktor? A k tomu se asi bychom se dostali, kdybychom se ponořili hlouběji do dostatečně obecné teorie řízení, ale vlastně při řízení jde o to, že vlastně vytváříte jakousi predikci, respektive když chcete něco řídit, musíte být schopní předpovědět, jak se bude chovat ten řízený objekt. A na tohle existuje v matematice takový model, kterému se říká prediktor-korektor. Prediktor je nějaká veličina, která předpovídá, jak se nějaký systém bude chovat. A korektor je ten, kdo potom koriguje ten řídící účinek, tak aby se dostal k tomu kýženému cíli, pokud to směřuje někam jinam. Takže takhle asi velmi stručně k tomu začátku.
Pardon, já bych vás ještě chtěla doplnit jenom v tom smyslu, že vlastně tato skupina měla několik přednášek právě i v Evropském parlamentu. Jestli byste byl tak laskav a zmínil to?
Určitě. No, ona ta jejich práce je mnohem širší. V podstatě dá se říci, že se odehrává v celé řadě nějakých skupin. Jedna skupina je ten vlastní vnitřní prediktor, což je těleso blíže neurčené velikosti, kde se vlastně víceméně kolektivním způsobem identifikují problémy a pořizují se k ním nějaké analýzy. V téhle skupině například jsou účastníky většinou pedagogové z vysokých škol, z těch, kteří jsou známější, tak je to třeba docent Jefimov, který byl do roku asi 2016 rektorem Petrohradské státní zemědělské univerzity, docent Vladimír Michajlovič Zaznobin, který tam také vyučuje nebo vyučoval, a pan Veličko. Jenom jsem chtěl ještě říci, že samozřejmě oni mimo jiné vystupovali ve slyšení před v pracovní skupině v Evropském parlamentu, která se zabývala energetikou a koncepcí energetiky a přednášeli tam nějaké svoje teze ve smyslu vytvoření měny, která by byla podložena nebo byla by definována jako ekvivalent jednotky elektrické energie. Takže tahle ta skupina má poměrně širokou činnost, ale to, čím se zabývá už teda nejméně těch 25 nebo ještě více let v Rusku, je vlastně propagace tadyhleté koncepce dostatečně obecné teorie řízení a vytváření dalších materiálů. Tak já se vrátím zpátky k tomu, teda jak vypadá situace abych tak řekl, na českém trhu. Tady je několik skupin, které se zajímají o koncepci sociální bezpečnosti, o dostatečně obecnou teorii řízení. Už jsem se zmínil o Levanetu, kde mimo jiné se koncentruje přirozeným způsobem nebo z iniciativy těch lidí úsilí k překládání všech možných materiálů, hlavně těch knih, které vznikly nebo které napsal vnitřní prediktor SSSR. A setkáváme se s tím, že teda je to tahle skupina, pak jsou nějací další zájemci nebo další, řekněme, studenti tady těch věcí. A ty kolektivy překládají jak do češtiny, tak do slovenštiny a vlastně
ještě, vzniká... pardon, a mohli byste jenom říct tu zkratku SSSR, aby to nebylo zavádějící?
Jo, no tak to je zrovna, já se k tomu dostanu, protože to souvisí s těmi překlady.
Dobře.
Čili je tady Fond konceptuálních technologií, který řídí nějakou koordinovanou činnost překladovou, a ten nás požádal, abychom vytvořili, jak bych to řekl, autoritativní nebo standardní překlady těch termínů koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně obecné teorie řízení. A tam jsme právě narazili na to, že ty různé skupiny a i různí autoři překladů třeba i toho samého textu používají různé termíny. Tak jenom jsem chtěl poprosit posluchače, aby nebyli zmateni. Takže my to překládáme jako koncepce sociální bezpečnosti, ale zkrátku používáme KOB, stejnou jako v ruštině. V ruštině to zní koncepce obšestvěné bezopásnosti. Pro dostatečně obecnou teorii řízení používáme ten termín, který jsem řekl, a zkratku DOTU, což je zase ruská zkratka dostatečno obše teorie upravlenia. No a stejně jako KGB se zkratka KGB se nepřekládá, tak ani tyhle zkratky nepřekládáme, ale nicméně máme proto svoje termíny. Ty různé skupiny to potom překládají malinko odlišně, například dostatečně všeobecná teorie řízení, nebo koncepce společenské bezpečnosti, nebo společné bezpečnosti a tak dále, ale je to vždycky to tež, čili liší se to nepodstatně. Co se týče samotného VPSSSR, tak to už je v dnešní době v podstatě něco jako obchodní značka, takže snaha všech těch různých týmů, které překládají do němčiny, do angličtiny, do francouzštiny, do litevštiny, bulharštiny a dalších jazyků, je tyhle zkratky zachovat, a i v ruštině snaha tu zkratku zachovat. Původně to znamenalo vnitřní prediktor Svazu sovětských socialistických republik, což odpovídá té době vzniku, to je někdy kolem roku, dejme tomu 1988. Potom se Sovětský svaz rozpadl, zkratka zůstala a spíš je snaha nalézt nový obsah pro tu zkratku. Takže v ruštině to je vnútorný prediktor sabornej sociálně spravedlivé Rasii. A do češtiny máme teď ve schvalovacím procesu překlad vnitřní prediktor souhrného sociálně spravedlivého Ruska. Je to jedna z variant, při které se zachová přímo ta zkratka tak, jak zněla. Takže tolik asi jenom okrajově k terminologii. Omlouvám se, že to bylo trochu delší. A vraťme se teď teda k tomu, co je vlastně součástí koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně obecné teorie řízení. Jak jsem už předesílal, tak celá ta věc začala dostatečně obecnou teorií řízení, která měla vzniknout jako teorie řízení nebo metodika řízení technologických procesů, tak aby nedocházelo ke katastrofám. A je to v podstatě, je to teorie, která vyšla knižně a je součástí několika jiných knih, jako určitá kapitola nebo část té knihy, která popisuje různé situace a různé prvky, které je potřeba znát, když chcete něco řídit, velmi zjednodušeně řečeno. To znamená, je to v podstatě něco jako kniha definic, kniha, která vysvětluje vztahy mezi jednotlivými prvky, které jsou tam definované, a V podstatě tam nenajdete, na rozdíl od jiných příruček řízení, tam nenajdete návody, nenajdete tam v podstatě ani nějaké vzorečky, nenajdete tam ani v podstatě příliš mnoho praktických příkladů, které by ilustrovaly ty zákonitosti, které jsou tam popsané. Já osobně, když jsem se dostal k téhle knize, tak jsem ji četl v originále, tehdy ještě neexistoval český překlad. A když jsem ji četl poprvé, tak jsem zjistil, že vlastně jako nevím, o čem to je, protože tím, že dostatečně obecná teorie řízení má sloužit jako základ pro všechny vědní obory nebo pro libovolné obory lidské činnosti, tak aby bylo možné sdílet informace o řízení procesů nebo o řízení nějakých činností, tak si vlastně definuje svoje některé termíny, některé zpřesňuje, dává jim specifický význam. A když to čtete, a zvlášť když to teda čtete v ruštině, tak zjistíte, že v podstatě se musíte nejdřív naučit ty definice. Takže je to kniha, kterou si nemůžete přečíst jednou, jako třeba nějakou příručku programování a začít rovnou něco dělat, ale je to kniha, kterou si přečtete poprvé a dostanou se vám do krve ty termíny. Pak ji budete číst podruhé a začnete chápat ty druhy situací a ty mozaiky těch souvislostí, které jsou tam popsané. Ale při tom druhém čtení se vám stane taková zvláštní věc, že vás bude velice iritovat to, že v té knize nejsou příklady. Tam je třeba jedna součást téhleté teorie se jmenuje teorie řízení supersystému, která je zvláště důležitá právě pro společenské procesy, jako je politika a podobně. A tam je to všechno popsané v matematických termínech a teď sedíte a chcete prostě dostat příklad a ten příklad tam není. A potom vezmete tu knihu po třetí a začnete ji číst znova od začátku, protože si říkáte, že pořád je tam ještě něco, čemu nerozumím. A najednou se stane taková zvláštní věc, že ty příklady vám začnou sami vyskakovat. A pak prostě vezmete noviny, pustíte televizi a najednou prostě vidíte to, co se tam prezentuje v trochu jiných souvislostech. Takže to je velmi zajímavá kniha. Doporučuji asi s posluchačům bych asi doporučil, aby se podívali na ten web leva.net. webnode.cz a tam na ty knihy, které byly přeloženy, jsou odkazy, jsou k dispozici ve formátu PDF jako elektronické knihy. Takže kdo má čtečku, může si počíst ve čtečce a podobně. Tak a proč tedy koncepce sociální bezpečnosti, když by na to vlastně mohla stačit ta samotná teorie řízení, jak se zdá? Je to proto, že ta dostatečně obecná teorie řízení v jedné části obsahuje definici všech kroků, které je potřeba udělat, když chcete řídit nějaký proces. Proces je nějaká změna, to znamená, máte nějaký stav, který je na začátku, víte, kam se chcete dostat, nebo měli byste vědět, kam se chcete dostat, jaký má být ten cílový stav. A teď jde o to uřídit, nebo zařídit tu změnu tak, aby proběhla, aby výsledkem byl ten cílový stav. Těmhletěm osmi fázím plánování a řízení se říká úplná funkce řízení. Zase upozorňuji, v literatuře přeložené do češtiny se to může lišit, ten termín. V ruštině se to jmenuje plná funkce upravdenia. A jmenuje se úplná funkce řízení proto, že vlastně obsahuje, je to úplná sada všech kroků, které je potřeba učinit, když chcete realizovat nějaký proces, který dospěje do nějakého cílového stavu. Já bych to teď možná s dovolením velmi stručně přečetl. Jinak z toho včerejšího semináře je i prezentace, takže posluchači, kteří tam nebyli a píšou si teď poznámky, tak prosím vás, nemusíte si je psát, jednak to máte v těch knihách, které velmi doporučuji, abyste si přečetli. A pokud budete mít zájem, tak vám později řekneme e-mailovou adresu, kde můžete požádat o zaslání té prezentace.
No, to já bych vás ráda doplnila, protože vlastně Svobodný vysílač, jak jsem právě byla informována, už to má ve svém archivu. Takže myslím, že v dnešním programu to bylo od kolika? Od 1:30, že? Mohl tak, byste to, Martine, prosím, ozřejmit?
Ano. Díky tomu, že jste mi to poslali, tak už to šlo, ano, ve 13.30 seminář ANS na téma tedy koncepce sociální bezpečnosti a 6 priorit.
A jenom bych se zeptal, a je tam i ta prezentace u toho?
Jako jste obrazová?
Mm-hmm,
ne.
No dobře, to nevadí.
Nemám.
Tak, ale nicméně já to teda nebudu číst celé, protože kdo chce, si to mohl i pustit. Takže je tam nějakých zásadních 8 fází toho řídícího procesu, přičemž první 4 se týkají vlastně přípravy. Jo. To znamená, musíte zjistit, co máte za problém, co chcete řešit. Potřebujete, pokud to má být nějaký dlouhodobější proces nebo dlouhodobější management nějakých věcí, tak si potřebujete vytvořit nějaký stereotyp, kterým budete měřit ty faktory, které způsobují tu potřebu. Pak si samozřejmě musíte definovat ty cíle, o kterých jsem hovořil, a jako 4. krok přípravné fáze je sformování všezahrnující koncepce řízení. To znamená, že musíte velmi podrobně rozepsat, jak se bude postupovat, co se bude realizovat, v jakých oblastech. Můžete řídit i nějaký velice složitý proces, kde prostě zapojíte, já nevím, parlament, vládu a další složky a musíte tam mít nějaké postupy, jak reagovat, když se něco stane, co bylo neočekávané, tak vlastně i na ty nečekané situace se musíte připravit. To znamená, pokud chcete, teď bych se vrátil zpátky k tomu původnímu zadání, pokud chcete zajistit řízení technologického celku nebo společenského celku tak, aby v něm nedocházelo ke krizovým situacím nebo ke katastrofám, musíte mít nějakou koncepci, jak to budete dělat. A tahle ta koncepce, to je právě koncepce sociální bezpečnosti. A můžete si to představit tak, že ta koncepce obsahuje všechno, co potřebujete vědět, aby bylo možné řídit společnost bezkrizovým způsobem, a k tomu je ta dostatečně obecná teorie řízení jako příloha, protože vlastně vysvětluje, proč ta koncepce je napsaná tak, jak je napsaná. Tak, takže doufám, že jsem to objasnil a nezamlžil. Jinak teda, jak ta koncepce, tak dostatečně obecná teorie řízení jsou poměrně obsáhlé. Nicméně mohli bychom si vytáhnout několik takových základních částí, které je dobré znát, protože důvodem, proč se společnosti dostávají do krizových situací, a můžeme to vidět například v naší politice, příčinou tadyhle těch krizových situací je právě to, že někdo něco řídí a neví, jak to má řídit. Nebo neví, že má problém, což je ještě horší. Nebo podniká nějaké kroky a je mu jedno, jak to dopadne. Čili je to v podstatě neřízený proces. Takže já bych asi přikročil k části, která se nazývá 6 priorit zobecněných nástrojů řízení, které se týkají zejména řízení společenských procesů. Tady není řeč o nějakých technologických záležitostech nebo řízení techniky, ale o řízení lidských společností nebo celé civilizace a podobně. Vezmu to zase trochu ze široka asi, si pamatujete všichni, kdo jste měli branou výchovu, což teda je poslední dobou čím dál méně lidí. Tak dobře, tak my, co jsme měli branou výchovu, tak jsme měli v brané výchově takovou poučku, která říkala, že válka je pokračováním politiky. To je taková ta známá Klausewitzova definice, která nic nedefinuje a nic nevysvětluje. Nicméně na příkladu války se dají dobře demonstrovat ty priority. To znamená, asi víte, válka je, že někdo někoho napadne a jeho cílem je nějaká... Cíle můžou být různé, může to být vybití obyvatelstva, obsazení území, ale ve válce prakticky vždycky tím hlavním cílem je ovládnutí nějakých zdrojů. Zdrojů nerostných, které jsou na nějakém území, nebo zdrojů, řekněme, intelektuálních, pokud tam je nějaké know-how a vy ho chcete získat a nechcete za něj platit, tak můžete tímhle způsobem dosáhnout toho, že získáte ty znalosti, buď ve formě dokumentace, nebo přímo těch lidí, kteří je mají. A když se řekne válka, tak člověk si představí letadla, bombardéry, tanky, střílení a tak dále. V systému 6 priorit zobecněných nástrojů řízení, taky se tomu říká 6 priorit zobecněných zbraní. Tadyhle ta přímá fyzická síla je takzvaná, je ta nejnižší priorita, 6. Proč? Protože když na někoho vezmete sekeru nebo pušku nebo něco a začnete na něj útočit, tak vy můžete zaútočit velice rychle. Velice rychle můžete zahájit akci, ale ten účinek je omezený poměrně značně a teď nemám na mysli plošný rozsah, tam byste se mnou asi polemizovali, že zbraně hromadného ničení dokážou zničit celé město najednou, ale jde o to, že ve chvíli, kdy na někoho jdete s nožem a on vám ten nůž vyrazí z ruky, tak útok skončil. Prostě ten účinek té zbraně trvá jenom po dobu, kdy ji aktivně používáte. Takže to je 6. priorita. Ta je nejrychlejší a její účinek je velice krátkodobý. Potom je 5. priorita, která se v té původní literatuře nazývá zbraně genocidy. A to jsou takové věci jako alkohol, drogy, kouření, různé užívání a nadužívání a zneužívání léků a dalších věcí, kontaminace, nebo jinak výroba, průmyslová výroba jídla, které potom způsobuje při dlouhodobé konzumaci nějaké choroby a podobně. Čili jsou to zbraně, které se vyznačují tím, že působí na metabolismus organismu člověka. Na rozdíl od těch zbraní na 6. prioritě, které působí, řekl bych, mechanicky, tak tyhle se mohou dostat dovnitř lidského těla a tam udělat nějakou neplechu. Takže už na první pohled vidíte ten rozdíl v účinku. Některé genetické zbraně, nebo já jim říkám metabolické, nebo jednoduše zbraně na 5. prioritě, mohou také účinkovat okamžitě, pokud pozřete nějaký jed silný, ale u některých se ten účinek postupně kumuluje a může se projevit až za nějakou dobu, třeba za půl roku, za rok, za 5 let. Dalším rozdílem 5. a 6. priority je to, že zatímco na 6. prioritě toho člověka zabijete nebo zmrzačíte, tak samozřejmě podle toho, kam ho strefíte, tak můžete ovlivnit i jeho reprodukční schopnost. Tak tyhle ty zbraně 5. priority, proto se jim říká zbraně genocidy, mohou ovlivnit schopnost reprodukce poměrně velkého počtu obyvatel. Když budou všichni očkováni nějakou vakcínou, ve které jsou nějaké přísady, které neslouží k vyvolání imunity, ale k narušení reprodukčního systému, tak dojdete k tomu, že ten účinek se nějak zvlášť neprojeví na životě toho jednotlivce, ale za 20 let najednou uvidíte v demografickém stromě velikánský zub, protože se výrazně sníží porodnost. Takže proto zbraně genocidy. Jejich záludnost je právě v tom, že působí hodně dlouho dopředu a že můžou v podstatě ovlivňují i následující generaci v tom, že se vůbec nenarodí nebo se může rodit s nějakými defekty a podobně. Potom je čtvrtá priorita. Čtvrtá priorita obecně řečeno se týká hospodaření se zdroji. Zdroje si můžeme představit různě, ale pojďme se na ně podívat jako na hmotné zdroje, na peníze, na to, jak funguje hospodářství. Tady tenhle ten typ zbraně už neovlivňuje bezprostředně lidský organismus, ani mechanicky, ani chemicky, ale působí spíše na nějaké společenství, nebo stát, nebo národ, nebo nějaký region. A jeho záludnost je v tom, samozřejmě vy můžete jako někomu sebrat peníze, nebo můžete ho nějak jako připravit, můžete mu zablokovat účty a podobně. To je věc, která asi napadne každého jako první a příkladů z poslední doby je celá řada, různé sankce, že jo. Ovšem, tahle ta priorita zahrnuje i úplně jiné věci. Vy například můžete namodelovat způsob, jakým se bude vyvíjet hospodářství nějakého státu a vymyslet taková opatření v oblasti daní, v oblasti třeba dotací, v oblasti nějakých pravidel pro zacházení, nevím, s odpady, se surovinami a podobně, nebo vymyslet kauce. A takhle v podstatě můžete působit na hospodářskou činnost určité jednotky po poměrně dlouhou dobu, až do chvíle, kdy se třeba zhroutí hospodářství. Nebo jistě pozorujete trend, že v Evropě a v podstatě v celém západním světě, že se vlády neustále zadlužují. Tohle samozřejmě politici vždycky zlehčují, potom nás různě balamutí, že třeba přijde ministr financí a řekne, my jsme udělali skvělý rozpočet na příští rok, schodek se snížil o 20 miliard. No ale schodek rozpočtu znamená jenom tempo zadlužování. To znamená, schodek se sice snížil o 20 miliard, ale dluh se zvýší o dalších 50. Takže je to podfuk. Proto je potřeba studovat takovéhle věci, jako je dostatečně obecná teorie řízení, aby si lidé uvědomili, jaké informace vlastně dostávají. Takže v téhleté hospodářské sféře je možné bojovat a i velice nenápadně, aniž by si toho kdokoliv všiml, ale ve chvíli, kdy se nahromadí, zase nakumulují ty účinky těch hospodářských mechanismů, tak to může mít i naprosto devastující účinek, anebo to může vést k převzetí kontroly nad nějakým státem. Lepší příklad asi teď nevymyslím, ale určitě stojí za zajímavost jenom taková odbočka. Asi jste slyšeli, že v České republice dostalo několik čínských bank bankovní licenci. Člověk by čekal, že banka, když dostane licenci, co začne dělat? Začne dělat nějakou bankovní činnost, takže otevře účty nějakým klientům. Zahraniční banky obvykle otevírají účty firmám z té mateřské země, které tady rozvíjejí nějakou činnost nebo hodlají investovat a dávají úvěry a tak dále. Potom přijdou ti, nebo spolu s nimi přijdou ti jejich klienti a měli by začít investovat. Slyšeli jsme hodně o čínských investicích. To znamená, čekali byste, že tady postaví nějakou továrnu nebo něco, prostě nějaký podnik a začnou vyvíjet nějakou hospodářskou činnost. Je to trochu zmatení pojmů. protože to, co probíhá ve vztahu k Číně, nejsou investice jako takové, je to převzetí kontroly. To znamená, ty banky tady v podstatě otypovávají, které podniky by stálo za to koupit, a potom přijede bohatý strejda z Číny a ten podnik koupí, ale k žádné faktické investici nedochází, jenom se změní kontrola nad tím podnikem. Takže tolik pro čtvrtou prioritu. Potom další priorita je třetí, která mívá různé názvy v takových těch nejběžnějších přednáškách, které se dělají v Rusku na toto téma, tak se jí říká ideologická a souvisí to s tím, že na třetí prioritě působí všechny stereotypy, všechny návyky, všechny předsudky, všechno, co je na úrovni kultury a tradic, to znamená náboženství, církve, státní ideologie, pokud je nějaká a podobně. A když jsem připravoval ten seminář, tak jsem si to ještě konzultoval s kolegou z FKT a on viděl ten můj materiál a říká, třetí priorita je technologická. To jsem v ten moment jsem se trochu zarazil, protože jsem nechápal, jak souvisí technologie s ideologií, s tradicemi, s kulturou. No a on říká, to jsou v podstatě technologie ovládání lidí. To znamená, pokud máte, a je to pravda, pokud se držíte nějaké kulturní tradice a ta vám velí, že máte novorozence mužského pohlaví sedmý den obřezat, to vezmu jenom jako příklad, tak se tomu můžete jen velmi obtížně vzepřít. Tak to, zrovna tahle tradice asi není tak silná, ale jsou tady další. A působení na patří všechny další podobné věci, to znamená to, že ve sdělovacích prostředcích dostáváte informace jednoho druhu, jak by se něco mělo správně dělat a že když někdo vyjádří vlastní názor, tak je to vlastně špatně a tak dále. Takže to jsou všechno zbraně na třetí prioritě. Tak a teď mi tady vypadl jeden bod, ale nevadí, možná se k němu ještě vrátíme. Co se týče rychlosti působení, tak když si to vezmeme od spoda, od šesté, páté, čtvrté až ke třetí prioritě, tak vidíte, že to, abyste rozhýbali mechanismus působení na té šesté prioritě, na to vám stačí pár vteřin, pokud máte zbraně. Na páté prioritě k tomu potřebujete možná pár měsíců, let a plus případně jednu generaci, kdy se projeví nějaké účinky. Na té hospodářské úrovni taky zhruba potřebujete takovou dobu, ale ty dopady potom jsou takové, že zasáhnou široké vrstvy obyvatel. A tady u těch ideologických, tady vlastně to působení je mnohem delší, protože jakmile jednou vytvoříte nějaký stereotyp kulturní, náboženský a podobně, tak s ním velmi těžko pohnete. Vezměte si dogmata nějaké církve a pak jděte mezi ty věřící a zkuste jim začít vykládat, že tak, jak to oni, tak, jak tomu oni věří, že to není pravda, oni vás prostě vyženou a nikdo se o tom s váma nebude bavit. Takže proto je tahle priorita vyšší než ty ostatní, protože jakmile se jí jednou podaří nainjektovat nebo naimplementovat do té společnosti, tak se s ní velice těžko pohne a neutralizace něčeho takového může trvat velice dlouho a může to trvat třeba jednu generaci nebo dvě. Dostáváme se k těm vyšším prioritám. Na druhé úrovni priorit je takzvaná chronologie. Co to je? Chronologie je v podstatě interpretace historických událostí, informace o tom, jak probíhaly události v minulosti. To je velmi závažná věc, protože informace o minulých událostech neznáme z vlastní zkušenosti, kromě těch, které se odehrály poměrně nedávno, dejme tomu posledních 30 let, posledních 40-50, podle toho, kolik komu je. A to, co bylo předtím, to máme pouze zprostředkované, buď od našich rodičů, nebo z nějakých knih, nebo z nějakých dalších informací, které dostáváme. A problém s chronologií je, že vy můžete nebo vzal bych jako příklad román George Orwella 1984, kde on vysvětluje, že kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, nebo tak nějak to bylo, myslím. A to je přesně ten případ. Generace, která něco zažila, tu nikdo nepřesvědčí, že to bylo jinak, protože ti to vědí z první ruky. Jejich děti, které se narodily až potom, těm je potřeba tuhle informaci předat. A když to neuděláte, tak se může se najít někdo další, kdo přijde a začne vydávat knihy a natáčet filmy a začne říkat, že to bylo jinak. Tadyhle ten proces trvá, řekl bych, tak minimálně 2 až 3 generace, ale bohužel máme přímo v naší společnosti jeden úplně konkrétní příklad, a to jsou sudetoněmecké snahy o revizi událostí, které se děly na konci druhé světové války. Když já jsem chodil do školy, to znamená, to bylo někdy v 70. letech, tak byl ještě naživu můj dědeček a moje babička, a tehdy by si nikdo nedovolil tvrdit, že prostě Češi byli ti zlí, kdo vyháněl Němce ze jejich domovů, a byly tady poměrně přesné informace o tom, co se dělo za protektorátu a co se dělo za druhé světové války. Dneska můj dědeček už nežije, babička taky ne, já sám jsem to nezažil, a teď vlastně studenti jsou učeni různé jakoby zprvu doplňkové informace o tom, že tamhle nějaký Čech postřílel nějakou německou rodinu, tamhle byl nějaký divoký odsun, a vlastně ta informace už je pouze zprostředkovaná. A pokud například tenhle trend nebude nějak zastaven nebo se mu nebude nějak čelit, tak ta další generace těch vlastně dětí, těch, kteří jsou dneska středoškolskými studenty, tak už bude přesvědčená o tom, že vlastně Němci obsadili Československo v roce 39 právem, protože to byl agresivní stát, který ohrožoval Němce, a že vlastně můžeme být rádi, že nás tady nechali žít. A to je docela jako závažné téma, a řekl bych, že to je téma vysoce aktuální, vzhledem k tomu, že vlastně ta nejmladší generace už je druhá, která má pouze zprostředkovanou informaci.
No, já bych vám do toho v této chvíli ráda vstoupila, protože se to týká i jiných historických příkladů. Například to, jak se mluví o minulé době poválečné až do roku 89, to je den co den vytváření jiného obrazu na vlnách veřejnoprávního rozhlasu i televize. A potom to nejnovější také, co můžeme registrovat, je snaha upravovat vlastně výsledky druhé světové války, že pomalu se ve školách a vlastně skrze média začíná dospívat k tomu, aby se děti mysleli, třeba za 10 let už o tom budou přesvědčeni, že nás napadl Sovětský svaz a vlastně Německo nás osvobodilo. To navazuje na tu sudetoněmeckou otázku. Že jsme toho svědky v přímém přenosu. Chci říci, šedá všechna teorie zelený strom života, ale tady je vidět, jak uvádí pan kolega Vavruška, že vlastně jak se s těmi jednotlivými prioritami pracuje a jak jsme jimi ovlivňováni. Takže když my vidíme ten nástroj, tak pak je samozřejmě lepší se bránit, protože jsme si toho vědomi.
Děkuji. No, je to tak, máme ty věci v přímém přenosu a myslím si, že prací na druhé a na třetí prioritě vlastně české obyvatelstvo je zaháněno do takové situace, kdy jakoby je to nevědomý dav, se kterým je manipulováno, a proto si myslím, že je potřeba tyhle informace šířit a ti, kteří mají teda dost času a vytrvalosti k tomu, aby si sedli a ty knihy si přečetli, aby si je skutečně nastudovali, protože důvod, proč je možné ovládat společnost na těchto prioritách, je právě to, že jakoby málo koho třeba ty věci zajímají, nebo někdo si řekne, že je to popsáno v knihách a proto to nemusím nějak řešit, a je to velmi nebezpečný trend. A neutralizace takovéhle nepřátelské akce na druhé prioritě zase bude trvat 2-3 generace. Jo? A teď jsme v situaci, kdy druhá nebo třetí generace vlastně je jakoby příjemcem toho útoku. No, dostáváme se k první prioritě. Pardon, jste chtěla něco ještě?
No, já jsem ještě chtěla doplnit, že je to jako kdyby lidé odmítali se učit matematiku. A jako kdyby se nechtěli učit sčítat, pak je samozřejmě každý ošedí v každém obchodě. A tady se to týká jejich života, života jejich rodin, celé společnosti, a to je de facto matematika pro to, abyste viděli, nebo abychom všichni viděli, jak je s námi zacházeno a jaké jsou ty manipulační techniky. Takže proto je nutné se naučit tady tuto politologickou matematiku, a to je opravdu to nejjednodušší, co můžeme udělat, a to je těch 6 priorit. Aspoň si to osvojit a vědět, na jakých všech stranách se na tu společnost útočí.
Přesně tak. No. V poslední době se hodně opakuje termín hybridní válka, a ze začátku, když se, on je teda staršího data, on pochází někde snad z 50. let minulého století, možná ještě dřív, a původně označoval válku, která se nevede klasickými pravidelnými jednotkami, ale v podstatě formou bojůvek ve městech a podobně. Myslím si, že tahle ta koncepce hybridní války je v podstatě jenom povýšení technologie na vyšší úroveň. Asi jste četli o americké revoluci, jak tam vyhrávali, protože Angličani chodili v šiku a ti američtí povstalci tam na ně stříleli někde z křoví. Tak to je podobný kvalitativní skok. Ale ve skutečnosti hybridní válka v tom pojetí, jak ho chápe koncepce sociální bezpečnosti a jak jsme toho svědky zvláště posledních 5-6 let, se odehrává na všech těchto prioritách. A ty příklady, které jsme si uvedli, tak to jenom dokumentují. Čili hybridní válka, to není válka zbraní, byť jako v jiných formacích nebo s použitím jiných druhů zbraní. Hybridní válka je boj za ovládnutí nějaké společnosti nebo nějakého území, který se odehrává na všech 6 prioritách. A ještě bych se tedy dostal k té první prioritě. První priorita se nazývá světonázorová, a to je zase souvisí to s tím, že můžete dostávat informace na těch nižších prioritách, jaké chcete, ale člověk, který je zdravě vyvinutý a má zdravé svědomí, tak vždycky na všech falešných informacích dokáže rozeznat, že tam něco nehraje, že tam něco nesouhlasí. Čili ta první ta světonázorová priorita souvisí s tím, jaké je založení člověka, jak člověk chápe svět, a s odvoláním na dřívější přednášku, která tu taky myslím zazněla před týdnem nebo před dvěma, pana magistra Kozáka, bych řekl, že jsou hlavní dva protichůdné světové názory. Ten jeden je založen na tom, že když je něco moje, tak je to moje a nikdo mi na to nesmí sahat, a když jsem schopen získat víc, tak je to dobře a ti ostatní mě v podstatě nezajímají. Je to světový názor, který bych řekl, že převládá v západním světě. Můžeme ho nazvat třeba egoistický, a ten se vyznačuje tím, že člověk, který je takto vychován nebo žije v tomto přesvědčení, tak vlastně považuje celý svět za za zdroj svých, nějak, svého bohatství a svých požitků a všechny lidi kolem sebe, a teď samozřejmě trošičku přeháním, lidi kolem sebe považuje za nástroje a za někoho, kdo je tady od toho, a že je povinen mu zajistit prostě bohatství a požitky a tak dále. Velmi zjednodušeně řečeno. Určitě, když se dostanete do určitých kruhů, tak tam takové lidi najdete. Například mezi majiteli soukromých firem dost často narazíte na člověka, který se, pokud jste teda založení jinak, tak vám bude za krátkou dobu protivný, protože zjistíte, že každého zaměstnance a každého spolupracovníka považuje za lidský zdroj. Že to prostě je věc, která je tu od toho, aby mu sloužila. Proti tomu stojí jiný světový názor, který nevím úplně dobře, jak bych ho nazval, pořád ještě si vytvářím tadyhle ten pojem, ale víceméně vidí svět, nebo ten člověk je přesvědčen, že svět musí být spravedlivý, to znamená respektuje ostatní a samozřejmě potom také více reflektuje to, že je potřeba nějaké společné úsilí k dosažení společného cíle. Jak říkám, každý by to asi nazýval různě a já jsem si vybral tyhle ty dva názvy, čili egoistický světový názor a spravedlivý světový názor, řekněme. Takže to je těch šest priorit a ještě, pardon, a ještě k téhle té nejvyšší prioritě, samozřejmě ta je hluboce zakořeněná. Takže změna nebo souboj na první prioritě nebo uplatnění nástroje na první prioritě je velice dlouhodobé a když se nad tím zamyslíte, tak ten západní světový názor, takový ten egoistický, konzumentský, ten se v podstatě odráží úplně ve všem, co je kolem nás. A každá skutečnost, všechno, co se děje, tak člověka utvrzuje v tom, že takhle to chodí. Jo? Čili ten člověk třeba ani ho nemusí napadnout, že by to mohlo být jinak. A proto je tohle ta nejvyšší priorita. A proto je jejím hlavním prvkem nebo jejím významným jeho významnou charakteristikou je svědomí, protože to je to, jak se ten člověk dívá na svět, jak chápe ty věci kolem něj, jak se odehrávají. A svědomí máme každý vrozené, ale prostě ten, kdo je na peníze, ten, kdo je egoista, tak samozřejmě jako nebude mít výčitky udělat s někým výhodný obchod, nevýhodný pro tu druhou stranu, protože to vyhovuje jeho světovému názoru, ale někomu jinému, kdo jako preferuje, dejme tomu, tu spravedlnost, tak by takováhle věc mohla být odporná. Nejsem si úplně jistý, jestli na téhle úrovni lze někoho převychovat, ale je docela dobře možné, když se podíváte, jak vypadá západní společnost a jak se teda postupně šine k nějaké krizi a katastrofě, myslím si, že změna na téhleté prioritě možná je, ale že se bavíme o horizontu, dejme tomu, několik set let. Takže tam to působení je velice hluboké a velice dlouhodobé. Tak, teď tady mám poznámku od kolegy, že v Japonsku už se prý neučí, kdo shodil atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki, tak to je další důkaz toho, že probíhá válka na druhé prioritě a neprobíhá jenom u nás, probíhá v podstatě po celé planetě. Tak, takže asi takhle. A já bych možná teda ještě přešel k dalšímu bodu, ale máte k téhle části nějaké dotazy nebo připomínky?
Jestli mohu, já bych možná navrhl pár. Já jsem shodou okolností, teď se mi dostal do ruky nedávno článek, on už se starší koloval, z internetu už zmizel. Jeho autorem je jakýsi pan Jiří Očenášek, neznám, nevím, a je velmi výstižný a jmenuje se Čím a kým se rozbí 25 let český stát. A tady jsou konstatovány jednotlivé příklady a ty můžeme hned jaksi demonstrativně zařadit do té, které příslušné priority. Takže pokud chceme toto udělat na několika konkrétních případech, které budou i posluchačům povědomé, protože to je to skutečně pravdivé, je to, řekl bych, velmi výstižné, chvílmi i vtipné, tak bych byl proto, dlouho nás to nezdrží a myslím si, že by to byla jako dobrá ukázka konkrétní. Pokud budete souhlasit.
Určitě souhlasím.
Takže
jinak, promiňte, takže
čím a kým se rozbíjí 25 let český stát. Nejprve se zesměšní celý národ. Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasták jaků bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné studole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče či líný synek čilého podnikatele měli bakaláře. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické univerzity opustí svou tradici alma mater a zaplevili se obory, o kterých uvažoval kdysi v Haliči Jarada Cimrman. Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně nejrůznější buzno-exhibicionisté. Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými většími experimenty vytvářejí budoucí školy pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější metodičky z oboru inkluze, integrace, imigrace a vyprávěčky korektní pohádek o princi Bajovi z Ugandy a jeho registrované partnerce Popelce z Damašku. Takže hned tady k tomu prvnímu, tohle by měla být nepochybně záležitost nebo metoda v rámci druhé priority. Říkám asi správně, že?
Myslím, že ne. Myslím, že to je třetí priorita. A speciálně to, co tam bylo všechno zmíněno, nebo jinak, to jsou všechno věci, které se týkají vytváření určitých postojů, určitých nových kulturních stereotypů, jako třeba je homosexualismus, tak to je úplně typická ukázka působení na třetí prioritě, protože to je v podstatě nový stereotyp. To samé ty různé obory na univerzitách, tak tam spíš, ano, to je v podstatě to též. To je technologie oblbování národa, abych tak řekl, v dlouhodobějším horizontu. Když zavedete na univerzitách nějaké pochybné obory, prostě protože potřebujete někde umístit 300 studentů, aby něco studovali, tak to je taky třetí priorita. Pokud se podíváme třeba na tu čtvrtou prioritu hospodářskou, tak jsem si uvědomil, že vlastně celá naše privatizace ukazuje, když se na ní podíváte z dálky a z trochu nadhledu, tak zjistíte, že vlastně na téhle té prioritě už máme v podstatě prohráno. Jo, to je velice, velice jako nepříjemná věc. Když si uvědomíte, že všechny banky jsou zahraniční, kromě jedné, a tam teda si nejsem úplně jistý, nebo možná dvou, všechno, co patří do oboru strojírenství a elektrotechniky, je německé, s jednou malou výjimkou, teda, že jak se tady staví další a další montovny, tak sem tam se objeví automobilka, která není německá. A zvláště výrazný účinek na čtvrté prioritě je v oblasti oborů, které souvisejí se zbrojním průmyslem a s obranou. A zatímco strojírenství a elektrotechnika se privatizovaly do německých rukou, tak všechno, co souviselo s obranou, letadla, nákladňáky, obrněné transportéry, zbraně, munice, tak víceméně všechno bylo privatizováno do amerických rukou a Američani to všechno buď zlikvidovali, anebo z toho udělali prostě úplně nevýznamnou, umrtvenou výrobu. Takže jo, a pak tam máme samozřejmě zemědělství a další obory, tam předpokládám, pane Tichý, že budete vědět líp. Ale to je zrovna, když vezmete čtvrtou prioritu a to, že jsou všichni zadlužení a že stát je zadlužený, tak na ní v podstatě máme prohráno a je potřeba začít vymýšlet na třetí a na druhé a na první, co s tím budeme dělat. No, souhlasíte?
Souhlasím, vycházíme ale z jedné věci, kterou považujeme za, i když to vypadá jako pohroma, tak každá mince má dvě strany, a to je průmyslová revoluce 4.0. Vycházíme z toho, že má v rámci této průmyslové revoluce má dojít k robotizaci výroby. To znamená, že kdo nebo kde nejprve budou modernizovat, kde nejprve budou robotizovat. No, logicky tam, kde jsou náklady práce nejvyšší. To znamená, německá firma nebude robotizovat nejdříve tady a bude robotizovat nejdříve doma. Je otázka, když tam těch robotů bude mít dost, jestli tady ještě nějakou výrobu bude potřebovat. Velmi pravděpodobné je to, že tady odsud odejdou, nechají nás tady bez peněz, s prominutím vyžrané do mrtě. A budou si robotizovat doma, protože ten trend, který je dneska ve Spojených státech, tak nepochybně přijde i do Německa, do dalších západoevropských zemí, které si začnou stahovat výrobu domů, zdaňování domů a tak dále a tak dále. Pro nás.
Ještě než nás tady opustí, tak si na ty naše české firmy vezmou úvěry, aby se tady odtud vytáhli peníze.
To je samozřejmě velmi, velmi pravděpodobné. Otázka je jiná, kdo to potom teda tady koupí, protože na ty úvěry si tady můžou dát do zástavy akorát ty nemovitosti, tak jako teď to dělají s tou známou sírárnou Francouzi, kdy teďka předtím, než to opustí, tak tady zlikvidují zcela výrobu, pak si zlikvidují konkurenci. Nicméně přesto je to pro nás možnost, jak znova postavit tu ekonomiku na vlastní nohy, ale za dvou předpokladů. Za prvé, v Evropské unii nám to nikdo nikdy neumožní, ať teda ti výrobci němečtí, francouzští a další budou tady nebo budou doma. Neumožní, protože by zase jim rostla konkurence. A druhý moment, na který se musíme podívat, je, že to bude stát velké peníze. Tady může být partner, jední je stát, který za to bude dávat nějaké státní záruky. Mám na mysli na to financování takovýchto robotizovaný výrob. Naši podnikatelé na to až na nějaké výjimky moc mít nebudou, protože moc nešetřili. A to znamená, že i ti naši výrobci někteří nebudou schopni robotizovat, poté odpadnou teda z té konkurence. Čili tady jde o to, že vlastně státu, tady je velká šance k tomu, že státu se vrátí zpátky do rukou v podstatě vykradené, vybrané, bez patentů, beze všeho prostě fabriky a statisíce lidí na krku. A to nebude proto, že chceme vystoupit z Evropské unie a proto, že teda od nás oni odejdou. Oni dokud nás tady budou potřebovat a ještě to bude pro ně účelné, tak oni neodejdou. A představy o tom, že třeba německým firmám, že Evropská unie, že kdybychom odešli z Evropské unie, takže v Turánu tady postaví celní bariéry, mám pocit, že Volkswagen a další, že by to Angele velmi rychle vysvětlili. Která
to by asi nešlo.
Toho bych se opravdu nebál. Ovšem do momentu, dokud my pro ně něco budeme přínosem, v momentě, jakmile zavedou oni doma robotizaci a nebudou muset platit sociální, zdravotní, já nevím co všechno, zlobit se tady s lidmi a podobně a bude to pro ně lacnější, tak tady odsud odejdou bez mrknutí oka. A všichni víme, že už ten proces začal. To je, když z mladoboleslavské Škodovky přesunuli nějakou výrobu do Německa, tady odpadlo 2000 lidí a Sobotka ještě co by premiér šel tam někam orodovat, aby nám tam místa zachovali, protože vůbec netušil, která by je. Takže to je jenom jako nedokreslení, ale už jsou další, už byli nějací na severní Moravě, tam to bylo několik set míst, hovoří se snad i tady na Kladensku o Legu, že má pouštět lidi. Zatím to teda není potvrzená zpráva, toto. Ty předchozí, ty ano. No, takže toto jsou všechno věci, čili ono s tím určitá možnost je, ale my na to musíme být připraveni. Nejhorší na tom bude to, pokud budeme za situace, kdy ti zahraniční zaměstnavatelé odejdou, protože už tady lidi nebudou potřebovat, my tady budeme kompletně vyžraní, tady potom přijdou statisíce lidí vládě na krk a ta vláda nebude mít na ně vůbec koruny, aby jim vůbec byla schopna zajistit pro ně životaschopné výši, minimální měsíční garantovaný příjem. Teď se hovoří o tom, já jsem to myslím minule zmiňoval, nebo předminule, že kdyby se zrušily důchody, kdyby se zrušila nemocenská a tak dál, a teď se vyplácelo lidem, se vyplácel pouze ten minimální garantovaný příjem, tak je to na hlavu 6 000 korun ročně. Co to znamená? Důchodci se berou důchod a rozdělí ho, budou z něj platit dva lidi. A teď si ještě představte, že si do toho ještě přivezeme migranty, který máme vyplácet to, co by je standardní v Evropské unii, aby od nás neutíkali pryč. A vemte si, že přepočtu v Německu je to 700 euro, to znamená 21 000 korun. Tak je konec, tak je vymalováno a tady to prostě skončí celé. Takže toto jsou všechno věci, kdy paradoxně ta čtvrtá průmyslová revoluce může změnit mnohé, dokonce když bychom si ji včas chytili, tak nám může pomoci dostihnout a možná i předstihnout některé západoevropské země. Ale musíme na tom dělat. My když se tady, a musíme k tomu vytvořit předpoklady, my když se o tom bavíme, tak nikdo na to absolutně nereaguje. Místo toho se hrajou hry typu Čapí hnízdo a podobné hluposti. A nikdo tady prostě skutečně věci, které by řešit měl. A my nemáme na to neomezeně času. Právě naopak. Ten čas se nám každý dnes zkracuje. Tak místo toho se prostě zabýváme takovými ty záležitostmi. Takže ano, je to možné. A ještě k tomu je potřeba jednu věc. Já jsem to právě nakous a nedořekl. My k tomu budeme potřebovat financování a připustme a počítejme s tím, že západní banky nám to financování na takovou tu modernizaci ekonomiky neposkytnou. To znamená, že my budeme muset hledat jinde. Z tohoto pohledu je potom, řekl bych, ekonomicko nebo obchodně politická činnost všech azimutů je více než potřebná. Protože my musíme potom, když nebudeme mít alternativu v obstarání těch peněz, tak buď neseženeme na to vůbec, anebo budou za přetěžkých podmínek. My potřebujeme alternativu. A myslím, teď nám jde, abychom si rozuměli, teď nám jde o montovny. My jsme samozřejmě pro likvidaci montoven a pro zavedení, opět pro zavedení výrobků s vyšší přidanou hodnotou našich výrobků, které si budeme kompletně zpracovávat, budeme je sami prodávat, tak jako jsme to dělali desítky let předtím a byli jsme pro exportní ekonomika také. A čili tady jde o to, aby teda také z toho byla vyšší inkasa, z těch vyšších inkas, aby měli teda lidé také vyšší příjmy, aby byli teda také z toho vyšší při stejné sazbě daní, aby byly teda vyšší příjmy, vyšší odvody teda v absolutních částkách na zdravotní a sociální a tak dále a tak dále. Pokud tedy samozřejmě tady nedojde k tomu k vynucené výplatě toho minimálního garantovaného příjmu a pak tedy v takovém případě, aby teda tady byl pro lidi snesitelný minimální garantovaný příjem. A když už jsem tak daleko, tak si ještě neodpustím s vaším dovolením jednu poznámku. Jednak místo globalizace nastupuje éra glokalizace, to znamená, a to se týká i toho zemědělství, ke kterému se chvilku dostaneme, nikdo nepochybuje o tom, že jsou, já nevím, řekněme na Novém Zelandu jabka, ale proč je vozit z Nového Zelandu jabka, když je můžeme mít domácí, tady nám je zatím nevezmou. Jsou tady i některé jaksi další věci, protože k těm strojům, k těm fabrikám, které budou robotizované, budou stejně potřeba subdodávky. Či tady bude, tady by měl být posílení sektoru služeb. A posílení sektoru služeb znamená mimo jiné menší, teda malé a střední podnikání, posílení malého středního podnikání, velký akcent na rozvoj družstevnictví, nejen v oblasti zemědělství, ale v oblasti i výroby, služeb, dokonce i finančnictví. Ovšem samozřejmě jasné je, že z kampeliček, tak jak postupně vznikla Raiffeisenka, než vyrostla do současné velikosti, tak z těch malých kampeliček, že se dneska ten přerod té ekonomiky financovat nedá. Ten je potřeba prostě z velkých peněz zvenku. My je tady nemáme, banky tady žádné nemáme. Takže tady jsou potom další návazné věci. Navíc je to i samozřejmě o obnově toho zemědělství, toho našeho, protože je krásné, když některé politické strany říkají, jak chtějí být jak chtějí být potravinově soběstačné. A já říkám, no to je výborné, ale kde to budou prodávat? Když tady žádná, když ty sítě obchodní jsou všechny cizí a ty naše výrobky tam neprotlačí. Teď se stačí podívat na jablka, když jsou jablka naše vůbec na prodejnách. Když tady jsou cizí jablka, velmi často polská, protože Poláci nevědí kam s nimi, poté teda po té roztržce s Ruskem a po těch sankcích do Ruska, tak je konzumujeme tady povinně my. Čili toto jsou všechno věci, které souvisí a umožní potom zase větší obsazení zase zpětně, přinesení nebo vrácení práce do těch příhraničních krajů, vrácení tam zase obyvatelstva, které se tam odsud postupně stěhuje, a mělo by být v zájmu i těch příslušných krajských úřadů, prostě proto, protože podle počtu obyvatel zase dostávají oni i teda ze státního rozpočtu přidělované peníze. A ti by měli být těmi, kteří toto tam budou podporovat a kteří to tam budou spolufinancovat. Takže to jsme se sice dostali poměrně daleko, ale je to důležité z toho pohledu, že není pravda, vůbec není pravda v tom, že tedy odchodem z Evropské unie, jak teda tady odsud všichni prchnou, oni tedy prchnou odsud v souvislosti s příchodem 4. průmyslové revoluce v momentě, až už nás nebudou potřebovat a nechají nás tady ve stavu absolutně nepřipraveném, čili takzvaně se spuštěnými kalhotami. Tomu je prostě potřeba předejít a začít dělat opatření, abychom takto zaskočení nebyli. Jakým směrem jsem tady právě naznačil? A takové ty věci, nic neumíte a všechno, co jste si tady kdy vymysleli, vyrobili, byl neprodejný šunt, nikdo o to nestojí a nákladní Tatrovky, motorky, Sigma, pumpy, letadla, obráběcí textilní stroje, sklo, bižuterie. Já jsem pracoval jenom 40 let v zahraničním obchodě. Pak jsem ještě dělal po rozpadu sektoru zahraničního obchodu, jsem ještě dělal obchodní ředitel ve sklárně. A vím, že když jsem přijel už po 90. roce, když jsem přijel do zahraničí, tak se mě ptali na Javu, na Tatru a na takovéto věci, protože najednou tam zmizeli z trhu. A když jsem jim vysvětoval, jaká je tady situace, tak mi říkali chvilku jako tak jako váhali, pak říkali, no víte, pane, my se vás nechceme dotknout, ale vy jste buď hrozně bohatá země, když si toto můžete dovolit, anebo jste země bláznu.
Souhlasím.
Takže toto je výstup. A dneska už pak posloucháme, že si tady neumíme pomalu ani načerpat minerálku ze země, nebo si tady prohánět pitnou vodu vodovodníma trubkama, že teda na to potřebujeme nějaké cizí firmy, které tady odvádí nadstandardní zisk, prostě proto, protože do toho dali minimální investice, navíc ještě ty ceny, ta nízkost těch cen byla ještě umocněna zhoršeným kurzem, což nejdříve souviselo s washingtonským konsensem v těch 90. letech, podtržená koruna, laciná práce a tak dále, ono tam těch věcí bylo více, a později tedy takzvanými intervencemi České národní banky, no tak se nedivme, že výsledek je ten, že tady odsud, kromě toho, co platíme do Evropské unie, takže tady odsud odchází několik set miliard zisku vesměs nezdaněného do zahraničí, a to nevratně. Čili čeští lidé dneska pracují na cizí. A jenom v Německu podle statistik, které jsou oficiální statistiky za rok 2016, taky hrubý národní produkt, to znamená příjmy, které oni za ten rok docílili, je o 18% vyšší než jejich HDP, to znamená než hodnoty, které v tom Německu vytvořili. A odkud je těch 18%? No to je, ty jsou právě z kolonii, jako jsme my.
No
a jsme už jako za rozpočku byli označeni, to už nás označují dneska i renomované americké banky, to víme.
Myslím, že jste, pane Tichý, otázkou polský jablek nakousl téma koncepce pro Českou republiku. Myslím si, že je vidět na naší politice, a já to vidím na všech úrovních, jako od komunální až po nejvyšší, že v podstatě tím, že nemáme nikoho, kdo by možná teda kromě, teď nevím, řekl bych, že pan prezident Zeman jako docela má přehled o některých věcech, ale jinak tady nemáme v podstatě nikoho, kdo by měl představu o tom, jak se mají řídit takovéhle věci. A vidíme, že většina politiků, zaprvé jako jejich první priorita je ta egoistická, což je zásadní problém, protože od toho se potom odvíjí to, že jako fungují úplně jinak, než jak by bylo potřeba pro zachování stability České republiky. Ale hlavně vidíme, že nikde není koncepce. Já jsem se s tím setkal na Praze 8, vidím to na magistrátu, jsou tam nějaké dílčí problémy, které by se měly řešit a ti politici tam sedí pasivně jako pecky. A ta politika funguje tak, že jakoby ti zastupitelé a radní tak jako tam řeší nějaké pseudoproblémy nebo spíš se snaží zadat nějaké veřejné zakázky. Ale lidi mají jiné problémy, například po Praze se začíná teď poměrně intenzivně, nebo bylo to asi vždycky, ale teď mi to připadá, že je toho nějak jakoby víc. Na různých místech, kde bývala veřejná prostranství nebo nějaké objekty občanské vybavenosti, tak patří soukromým vlastníkům a tam si nějací developři, které vůbec nezajímá, co potřebují ty místní lidé, pouštějí do všelijakých megalomanských projektů. A hlavním rysem těchto projektů je, že na každém se dá vydělat několik set milionů korun. A je to proto, že například Praha, když to teda vezmeme konkrétně, nemá v podstatě žádnou koncepci. Totéž můžeme zobecnit na Českou republiku. A vidím tady problém v několika rovinách. První věc je, že ta koncepce neexistuje. A už jenom z té krátké diskuze, kterou tady vedeme, a jenom z toho, co jste řekl, tak vlastně když bych to teda spojil nějak nebo propojil s dostatečně obecnou teorií řízení, no tak vy jste tam identifikoval několik faktorů prostředí, několik potřeb, které je potřeba řešit. A to znamená, my bychom potřebovali dostatečný počet ředitelsky gramotných lidí, to znamená takových, kteří ovládají tyto zákony, nebo kteří si osvojí zákonitosti řízení, nejlépe podle dostatečně obecné teorie řízení, kterou já osobně považuji za velice dobrou, aby začali na těchto věcech pracovat. A protože takový lidé nejsou, já to vidím, že třeba, já nevím, z Prahy 8, nevím teď, kolik tam je těch zastupitelů, ale řekněme do 40, tak tam je třeba jeden nebo maximálně dva, kteří si uvědomují, že je takovýhle problém. Já bych vám ještě s dovolením dal jeden příklad, konkrétní úplně, který se týká těch developerů. Takže situace je taková, že někde stojí nějaký objekt, kde byla prodejna, nějaké drobné služby tam byly, kdysi je to přízemní budova, která se jakýmsi privatizačním nedopatřením dostala do ruky soukromé developerské firmě, já ji nebudu jmenovat. Tahle ta soukromá developerská firma má nějaký projekt, že tady na těch místech, která jsou v podstatě, by měla sloužit veřejnosti a je to občanská vybavenost a výškou zástavby je nízká, tak aby přesto bylo vidět, že jo? Aby ty lidi, kteří bydlí vedle, aby neměli zastíněná okna, tak si usmyslela, že tam postaví nějaké šílené paneláky. Oni ten záměr postupně korigují, nejdřív to mělo být 25 pater, pak jenom asi 18, ale pořád jako je to o tom, že v místě, kde je volné prostranství a nízká budova a občanská vybavenost, tak se postaví velký kolos. Protože tohle nikdo neřeší koncepčně v rámci Prahy, tak místní lidé sepsali petici, ve které požadují od svých zastupitelů a od zastupitelů hlavního města Prahy, aby tomu zabránili. Tak teď mi řekněte, co si představujete pod pojmem zabránit stavbě nějaké takovéhle věci. Co myslíte, jak by se to mělo dělat?
Víte, tam je hned na začátku, je tam problém v tom, jak je postaven územní plán.
Přesně. No,
nikoliv náhodou je, já to řeknu jinak, tady velmi často, já jsem člověk zvenkova, tady máte územní plán a ten tady říká, že na tom pozemku, že tam může nebo musí.
Já vám do toho, pane Tichý, s dovolením skočím.
No.
V tom samozřejmě máte pravdu a už tam se projevuje první problém, že ten územní plán zrovna tadyhle v tom místě je poněkud nekonkrétní. Tam je napsáno, že to je stabilizované území a že prostě charakter staveb by se neměl měnit. Každý normální člověk pochopí, že to znamená, že když mám jednopatrovou budovu, tak tam nemůžu postavit 20-patrovou. Nicméně tím, že tam není přesně napsáno, že třeba stavba nesmí být vyšší než 8 metrů, tak stavební úřad to klidně pustí. Ale v tom není ten problém totiž.
Já vám jenom chci říct,
ta věc se týká koncepce. To, co jsem chtěl říct, se týká koncepce. A jak se k tomu staví zastupitelstvo? Třeba Prahy 8, hlavního města Prahy. Oni přijmou usnesení, ve kterém napíšou nebo se usnesou, že nesouhlasí s tím záměrem a to je všechno. A tohle znamená, protože ten pozemek a případně ta stávající budova je v soukromých rukou, tak to v podstatě znamená, že ten investor má nekonečně mnoho času a až se jednou situace změní, tak to tam stejně postaví. A mimochodem zástupci té firmy se na všech jednáních chovají přesně tak. Dávají najevo, že jim je to jedno, že prostě stejně tam jednou ten barák stát bude. A tadyhle ta výkonná moc v Praze 8 nebo v Praze, která by tomu měla nějakým způsobem čelit, by měla udělat jediné, podle mého názoru, účinné opatření, a to je vykoupit ty stavby, vykoupit ty pozemky, například někde pozemek, parcela uprostřed parku, úplně nesmyslně, kterou má soukromý investor, který k ní přišel nějakou výměnou a samozřejmě tam chce stavět zase nějakou, je to na jiné Praze, a zase tam prostě má vyrůst 20-patrový nějaký věžák. To znamená, chtěl jsem se dostat k tomu, k té otázce koncepce, kterou jste tak pěkně popsal v tom předchozím vstupu, že my potřebujeme, aby naši politici, nebo ti, které případně zvolíme do nějakých takových zastupitelských a výkonných funkcí, by měli znát alespoň základy dostatečně obecné teorie řízení a měli by si uvědomovat, jaký je ten vektor cílů, protože ten jejich vektor cílů očividně se nepotkává s vektorem cílů těch obyvatel, kteří tam žijí na tom území, těch jejich voličů. A zrovna tak potřebujeme, nebo měli bychom tuhletu informaci nějakým způsobem donést i k těm voličům, aby i oni si uvědomili, že to, co jim prezentují politické strany ve svých programech, že to jsou nesmysly, že to neřeší jejich problémy. A pokud si budou vybírat z té nabídky, která je v současné době k dispozici, kde jim tuhle slíbí nějaké hřiště nebo tamhle nějaké dotace navíc, takže vlastně ty nejtěžší problémy, ty největší, se nevyřeší. A to teda podle mého názoru u nás chybí a myslím, že jste to výborně popsal v té hospodářské oblasti.
No, jestli k tomu můžu něco, víte, otázka je...
Ne, pardon, já bych, protože máme už 20.44, poprosila, jestli, protože se k nám připojil pan kolega Buzek, jestli taky nechce zasáhnout do diskuze, pak už nebude mít čas.
Jenom řeknu krátké souvětí. Je otázka, jestli ten vektor cílů toho zastupitelstva nebo vedení té radnice. Teďka nechci být konkrétní, já to neznám tady ten případ, ale mluvím z vlastní zkušenosti, které znám. Tak jestli je stejný, jako vektor, jako vektor cílu těch obyvatel.
No není, není samozřejmě.
Odpověď není. Není, protože oni udělají záměrně takhle gumový územní plán a teďka čekají, kdo přijde a nabídne jim bokem, když si to řekneme jako na rovinu, tak jak to chodí, co nejvíce. A samozřejmě každý nabídne bokem tím víc, kolik víc pater, nebo okolik pater více mu tam povolí. Dole udělají zase nějakou restauraci nebo nějaký mandl, nebo co tam bylo. Předtím to tam udělají, ale na to postaví co nejvíce pater, aby ten pozemek zhodnotili. Takže jestliže dneska obec ten pozemek nemá, ale má nástroj, který se jmenuje územní plán, tak to velmi často to ve městech hlavně to praktikují tímto způsobem. Takže to je záměr. Takže jako souhlasím, tam na tom koncepce, tam na tom tato koncepce nic nemůže změnit, protože oni mají třeba jiné jejich vektor je jiný než těch obyvatel.
Ale no, poslední věta asi, a já už potom přenechám slovo Honzovi Buskovi. Je to tak, že právě o tom chci mluvit, nebo právě o tom jsem chtěl mluvit, že je potřeba, aby si co nejvíc lidí uvědomilo tyhle ty zákonitosti řízení, aby si dokázali sformulovat svůj vektor cílů. Tam například v té Praze 8 už je to docela blízko, si myslím. A podle toho potom jednat. A samozřejmě neberme územní plán a další věci jako hotovou věc, i když je to momentálně hotová věc. A podívejme se do budoucna s nějakým výhledem do perspektivy. A to je právě ten proces, který my chceme řídit a chceme ho dostat do nějakého cílového stavu.
A těm lidem by zase naopak toto mělo pomoct, protože ti lidé musí začít chodit, když se projednává ten územní plán, tak tam chodit a protestovat prostě, pokud to není dostatečně konkrétní, tak tam protestovat ještě předtím, než ten územní plán je schválen. A k tomu potřebují samozřejmě znalosti a potřebují vědět, proč to mají dělat. A k tomu určitě by ta koncepce posloužit měla. Ano.
Přesně tak.
Tak se zeptáme Vladimíry, ale Vladimíro, musíte nějak přidat toho pana Buska teda nějak do konference, já ho tady nevidím, že by byl teď připojený.
On tam chvilku byl, pan kolega ho přidal a teď tam teda není, já jsem ho už oslovila, tak doufejme, že se přidám.
Uvidíme tady. Já ho zkusím ještě jednou přidat.
Dobře.
Přidávejte, hele, já jsem tady našel něco krásného. Teď se teda bavíme samozřejmě o té koncepci sociální bezpečnosti, že ano, i o dalších věcech. Já jsem chtěl tady zmínit jednoho holandského pána, jmenuje se tedy Marcel de Graaf. Tak, pan Buzek už by měl být připojený. Haló, dobrý večer.
Ježíš, já jsem vás ale teďko neposlouchal. O čem je řeč?
Vladimír nadhodí tedy.
No já jsem, ale poslouchal jste, doufám.
Před asi 20 minutama jsem to vypnul, slyšel jsem něco o té čtvrté revoluci technické, tak jsem měl pocit, že už se to odklonilo od koncepce sociální
bezpečnosti. Ne, já jsem to k tomu chtěla navrátit a právě protože nám už vyprší za chvíli čas, tak jsem chtěla dát slovo i vám. Skončili jsme, pan kolega Vavruška by to mohl uvést, kde skončil těmi 6 prioritami, tak jestli byste chtěl nějak navázat?
Ježíš Mariano.
My jsme sice skončili 6 prioritami, ale podle mě nemá asi význam opakovat tady sobotní přednášku, ale myslím si, že poměrně dobrá debata se tu rozvinula na téma koncepce a její neexistence s odkazem na některé konkrétní příklady. Takže pokud k tomu máš něco ještě dalšího, co bychom mohli doplnit, anebo vzít ještě další aspekt teorie.
Jestli mohu, tak já uvedu další konkrétní případ a pojďme se pobavit o něm. To je ještě také z toho dopisu, kde, jako říká ten autor, že nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa. A říká dál, k tomu sformuje se banda speciálních zvěrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K ním se připojí saudsko-arabský komisař a prohlásí u Vousa Prorokova, u nás se mají ženské líp, než ta vaše vykořisťovaná etnoskupina. A říká dál, že neúspěch desítky let trvajících snah o integraci se vysvětlí tím, že přeintegrování byla pošlapána jejich práva na zachování specifických rysů jejich obohacujících odlišností. a tak dále. Takže on říká, že zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy. Ne, že bychom tyto věci neznali teda, jo. Takže to je jako další záležitost a to už je potom nepochybně na té první prioritě asi.
No, helejte, já teda, když je takhle řeč o té koncepci sociální bezpečnosti, o první prioritě a o takových věcech, tak my jsme se včera nedotkli během té přednášky jiného poměrně takového základního tématu koncepce sociální bezpečnosti, a to jsou stavy psychiky. Jo. Že totiž člověk má čtyři stavy psychiky, já teď nevím přesně úplně, jak jsou za sebou zřazený, ale v podstatě důležitý je, aby dosáhl toho čtvrtého stupně, aby dosáhl toho prostě té své vlastní svrchovanosti, prostě toho tak nějak božího člověka, který prostě dělá to, co je jenom, že je vlastně veden jenom svým svědomím, jo? Jenom jakoby svým smyslem pro to, co je dobře, co je správné, co je prostě v souladu s tím jeho světonázorem. A v této souvislosti chci říct, že jakkoliv se tady prostě hovoří o tom, jak se ty priority projevují v tom, co jsme učeni a jakoby v té společenské rovině, tak ten význam prostě pro toho jednotlivce, pro jeho vlastní, soukromou, osobní prostě práci na sobě samém, na sebevzdělání, na pochopení prostě základních jakoby životních prostě otázek pro něj, pro jak si pro sebe samotného, to je prostě vlastně úplně stejně důležitý jako ty vznešené věci na té společenské úrovni.
No, tak to jistě, no.
Samozřejmě tady můžeme zmínit i tu psychickou a osobní hygienu, která je v koncepci sociální bezpečnosti daná s tím, že by člověk měl samozřejmě, nebo neměl, po případě pokud stojí před nějakým osobním životním nějakým předělem nebo rozhodnutím vážným, závažným, že by se měl teda minimálně na 3-4 dny vzdát zrovna těch zabijáků na páté prioritě, alkohol, tabák, drogy a další věci, chodit do přírody a tak nějak jakoby se naladit, že ano, nejlépe asi nejít.
Pokud už, no. jestli můžu, tak pokud tedy už končíme.
Ještě máme 8 minut.
Tak bych si dovolil přeříkat v krátkosti, už bez tak krátké vyprávění, je to jedna povídka o tom, jak prostě lidé žijí v nějakém takovém pravděpodobně menším domě a mají jednoho souseda. Všichni o sobě tak nějak víceméně všechno vědí a jeden soused je málo mluvný a neustále nosí nějaké věci domů a jednoho dne prostě přestane prostě vycházet ven, tak oni prostě zavolají prostě hasiče, ty se snaží vykopnout dveře nejdou vykopnout, tak nějaký horolezci prostě se do toho domu dostanou oknem a zjistí, že ten dům je zarovnaný bordelem. Prostě je tam strašná spousta prostě věcí, ten chlap, co našel, prostě lyže, šicí stroj, prostě pneumatiku od traktoru, všechno prostě natrhal do toho bytu, jo. A teď prostě přijede nějaká zásahová četa s kontejnerem, s několika kontejnery a teď veškerý ten nepořádek, veškerý ten humus prostě vystěhujou z toho bytu a ten člověk vlastně zůstane v tom bytě jakoby prázdný. A má možnost začít nějakým způsobem od začátku. Znáte tenhle ten příběh možná z televize, někdy jsem prostě zahlídl, nikdy jsem to neviděl celý, ale viděl jsem, že jsou nějaký takový pořady, prostě zavolejte, my vám uklidíme prostě a vymalujeme a uděláme nějaký nový bejvák, jo. No a když se na to člověk dělá v té televizi, tak si říká, jak strašně vzdálený příklad to je. Jo, je to vůbec možný, že jakoby lidi takhle ještě žijou a teď prostě si z domů přinesou prostě všechno možný, dlažební kosku, igelitku, prostě všechno, každý svinstvo. A je prostě potřeba si uvědomit, že ty naše hlavy vypadají úplně stejně. Jo. Prostě posloucháme, kde co, jakoukoliv informaci prostě nasajeme. A když nemáme prostě tu první prioritu, když nemáme to vnímání toho světa prostě správně uspořádaného, správně uspořádaný, no tak prostě potom to podle toho vypadá, no. Takhle bych asi dokreslil tu první prioritu, to vnímání toho světa, no.
Mm-hmm. Ano, ano, zajímavé. Takže samozřejmě je to o tom i si tam uklidit, nebo spíše my jsme i těmi médii, že ano, ty informace, teď máme ještě ty IT technologie a novinky, chytré telefony pro blbé lidi, sociální sítě, na kterých trávíme svůj virtuální život místo, aby jsme žili ten život skutečný, že ano. Takže těch lákadel, které nám, jakoby, jak to říct, zasvinují tu hlavu a hlavně ty naše myšlenky, tak těch je tady neskutečné množství, že jo, pokud máte ještě zábavný průmysl, televize, hudba a další věci, takže tím opravdu, opravdu se nám dostává no, ten bordel.
Myslím, že jsme se dostali k tomu tématu, které Honza nakousil, když se připojil, které souvisí se stavbou psychiky člověka a to můžeme teda někdy zase příště podrobněji rozebrat, protože ono to zase úzce souvisí jako všechno ostatně v koncepci sociální bezpečnosti. To souvisí s tím, jak je možné směrovat a řekněme řídit nebo udržovat společnost v chodu tak, aby nedocházelo ke krizím. A k tomu, aby k tomu nedocházelo, je také potřeba, aby ti členové té společnosti byli, jak bych to řekl velmi lidově, při smyslech. V pojmech KSB by to bylo, aby měl člověčí typ psychiky, protože ty další tři, o kterých tam je řeč, tak mají nějaké vady a ty právě vedou k tomu, že se lidi chovají, takže buď škodí sami sobě, anebo škodí kromě sebe i všem ostatním.
No a já bych právě zařadila, že to poškozování toho typu psychiky, záměrné poškozování, je jeden z těch hlavních bodů té konceptuální moci. Já bych to tam prostě zařadila taky. A pak ještě právě v souvislosti s tím, vy jste říkal, buď je tedy člověk sobec, anebo se snaží o prosperitu té společnosti, plus, že je tam poškozovaná ta psychika. A ještě bych řekla, že taky je ten zásadní rozdíl, zdali se ta společnost ubírá technologickým směrem anebo přirozeným biologickým směrem. Já bych viděla úplně ten nejvyšší bod toho rozchodu těch dvou větví právě tady v tomhle určení buď technologického vývoje nebo biologického přirozeného.
No tak já vidím, že už máme celou řadu témat na příští pořad.
Já teda, ještě jestli můžu,
ano.
Dovolíte? Já bych nerozlišoval technologický a biologický směr toho světa, jo. Prostě v rámci té biologie ty jednotlivé druhy spolu prostě jsou jednotliví členové té společnosti se ucházejí o nějakém místě na slunci, jo. Vždycky ten nejsilnější kus se stane nějakým vůdcem toho stáda a tak dále a tak dále. A ono to vypadá, že když bydlíme ve městě, žijeme v domech, jezdíme autama nebo metrem nebo něčím takovým, takže už jakoby s tou přírodou nemáme tolik společného a já si myslím, že je to prostě chybný předpoklad. Ta příroda prostě platí pořád, akorát ona se prostě převlíkne do toho prostředí, ve kterým prostě se pohybujeme a ve kterým spolu soutěžíme.
A to já s tím zase nesouhlasím tak úplně, protože jde o to, že vlastně ty lidské schopnosti jsou nahrazovány technikou a protože nejsou využívány, tak pak krní, ale tomu se můžeme věnovat příště.
Tak já bych jenom poprosil naše posluchače, kteří zcela jistě po tomto pořadu mají v hlavě celou řadu otázek, aby co se týče věcí, které se týkají KOB a DOTu, směřovali na mail cskoslovensko@fct.altai.ru, kde komunikujeme v češtině a slovenštině a případně nám zaslali podněty k tomu, co by dál chtěli slyšet v příštích pořadech. Děkuji.
Tak. Výborně. Tak, čas se nám prakticky naplnil, takže já se rozloučím s panem Janem Buskem, jestli ještě slyší. Děkujeme za připojení a dobrý večer.
Děkuji, zdravím vás také.
Já děkuji také. Děkujeme. Děkuji také panu Vavruškovi.
Dobrou noc.
Z Fondu konceptuálních technologií. Děkujeme, dobrou noc. A samozřejmě za Alianci poděkujeme. Tak, teď tedy Vladimíře Vítové.
Dobrou noc. Děkuji také za pozvání.
Tak, tak, tak. A také Jaroslavu Tichému. Díky moc.
Díky, hezkou dobrou noc a těším se příště zase na slyšenou.
Samozřejmě zase za týden, v neděli o 19 hodin pravidelně, ale budeme, já ještě vykoumáme z jakého studia, protože já budu pracovně indisponován. Tak, přátelé, mějte se krásně. Večer s Išou povídání by dneska mělo býti. Petr už je nachystaný, ano, takže se máte zase těšit na další pořad. Mějte se krásně a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.